Euskadi Irratia.
Idoia Azkurdia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Egin alduzu darako planik?
Bai, nik egin ditut eta ja erreserbatu badauzkat. Basetxo bat goaz lagunekin kostaldea, Alicante inguru horta. Eta gero ja goaz beste astetxo bat ja familia, Valentzi ingurua ja natura inguru batera.
Oso aurretia zibiltze altzara, garaiz hartze aldituzu.
Bai, beti da nik, hau da, hoi nik oitura hoi beti izan dut, baina bai egida, udarari begira, beti oso debora eta garaiz zibilizaten izan. Adiez, aurtengo udarakoak, urtaria bukaeran edo reservatuko nituen. Hau da, nahi badugu aukeratu zer nahi dugun, denboraz, eta gero baita ere prezioa. Hau da, segun eta baita ere ze garaizgo ibiltzen bazea, igual horre ere prezioa egokia guak argitu ditzakezu.
Nolako turista zara?
Naiz, planifikatzen dudan turista naiz. Hau da, disfrutatzen dut lehenago, pestatzen, ikusten zer bisitatu genezaken, zer egin, asko usten zaigu bizikletan ibili, orduan ze rutatxoak edo ze txango egin ditzakegun. Orduan planifikatzen dudan turista naiz, disfrutatzen dut lehenago, aurretiken, han bertan, eta egizan betidanik gustatu izan zait baita ere natura gustatzen zait aktiboa naiz, nahiko aktiboa den, ez dut baliola etzan da denbora asko egotea ondartzan edo piztina, pixkat noski baiez ez, zerbait irakurtzen, baino ez asko.
Planifikatzailea eta aktiboa, eh? Ara, The Guardian agerkariak turista hobea izateko 28 aholku bildu ditu, eta tartean irakurri ditugu hauek, esperientzia aukeratu behar dela, helmugaren aurretik, lokala hobea dela, edo, Ainhoa, tokian-tokian impactu positiboa eragiten alegindu beharko genukela.
Eta hobek ere gehitu dituzte, slow turismoa praktikatzea gomendatu dute, biderik ezohikoena eta beraz, jende gutxien ibiliko den aukeratzea, edo natur inguruak hautatzea ere, nabarmendu dituzte zerrenda honetan. Baita beste hau ere, coolcation deiturikoa, beroari aurregin nahian, inguru freskoagoak aukeratzea.
Eta iruditu zaigu, zuzen-zuzenean zuen eskaintzarekin bat datozen gomendioak direla hauek.
Bai, erabat, hau da, azkenean, guk eskaintzen duguna landa turismo eredu bada, ez? Eta bertako produktua, bertako baserriak, bertako jabeak ongi etorri ematen dizu, ez? Bertako biztanlegoak. Eta azkenean, gertutasuna eskaintzen dugu, naturarekin kontaktua, baina gero baita ere, gure identitatea, gure kultura, gure gastronomia, saiatzen, ez? Gure jabeak saiatzen dira baita ere gosaritan, bertako produktuak edo bazkaria faritan. Eta noski baita ere, aholkuak ematen dituzte, gertuko bisitak egitea, ez? Gertuko kilometro zeroko produktu horiek erosi, ez? Gero beti zerbait ematen dugu bueltan etxera, gero eta gehiago jateko edo gastronomiarekin lotura daukatenak, beti hildo horretan eta lan horretan ari gara edo eredu hori bultzatzen ari gara, ez?
Idoia Azkurdia da gure gaurko gonbidatua, Nekatur Euskadiko Landa Ostatuen Elkarteko gerentea.
Eta iazko udako datuak hauetxek dira. Nekazaletxeetako okupazioa 180%koa izan zen 2023ko udan Euskadin. Ostatu modu aukeratu zutenek inoiz baino gau gehiago egin zituzten gurean. Eta pasaden aste santuko datuei begiratuta okupazio datuak antzerakoak izan dira, baina nazioarteko bezeroen artean gorakada bat sumatu dela nabarmendu dugu kasu honetan. Tradizioz, gertuko turismoa hartu izan duten arren, estatuko ez gain udaberriko kanpainan Alemania, Erresuma Batua edo Italiako bisitari askok ere egin dute edo egin zuten nekazaletxeen aldeko aukera. Zuek aldaketa bat sumatzen duzue, joera aldaketa bat, turismo mota berri bat ari da gerturatzen guregana?
Bai, nabarmentzen dugu aldaketa bat batetikan jatorri aldetikan. Hau da, bai egira tradizioki, ba gure bezero garrantzitsuetakoak beti euskaldunak izan direla eta gaur egun ere jarraitzen dute garrantzi hori edukitzen, ez? Agertutasuneko, hau da, estatuko bezeroa bai Kataluniatik gerturatzen zaiguna, Madridetik gerturatzen zaiguna, baino datu bezala esan ezake, ba 2019an gure 111 atzerritarra zen. Eta gaur egun gure bezero atzerritara 122 da. Hau da, urte gutxitan, ba, ikusten da, ba, atzerritar bezeroa Euskaria datorrena, eta Euskadira etorrita, ba, landa ostatuak aukeratzen dituztela, ba, beraien oporrak disfrutatzeko, ez? Hori batetikan, eta gero baita ere, ba, ipatu dezutena, ez? Ba, aldaketa klimatiko egoera hori argi eta garbi ikusten ari gara eta horrek
suposatu jendea freskura bila datorrela?
Bai, noski baietz eta horrek suposatuko du eta suposatzen ari da jada ba, oporrak egiteko aldaketa bat. Aldaketa bat etorriko da ba, eta guk iaz adibide bat jartzearen, ba, guk erreserba zentrala daukagu 180ak erreserbak egite dituzte online eta web bidez. Eta pasaren udan, gogoratuko zarete, ba, temperatura oso altuak izan ziren egualdean, Andaluzi eta bestelako toki askotan. Eta hauek, lehendabiziko aldia zan, Euskadira zetozenak, eta ohitura zeukaten telefonoz deitzea erreserba egiteko. Ba. Eta mezu orokorra zen, nahi dugu gora igo, nahi dugu freskuran bilagoaz, eta nahi dugu lo egin. Denen mezua berdina zen. Bai, argita garbi hor ikusten da aldaketa badatorrela.
Helburua lerezi izango da, berriak irakartzea, baina lehengoak ahaztu gabe.
Noski. Hau da, esan doan bezala, guretzako euskaldun eta gertutasuneko bezeroa oso garrantzitsua da. Baita ere, urte garai desberdinetan baita ere edukitzen ditugulako, ez? Hau da, udaberri udazkenak, asteburuak gehiago dira gertutasunekoak, euskaldunak, Nafarrotikan, edo Zaragozatik enta gerturatzen zaizkigunak, baino gero baita ere beste urte garai batzuetan udan edo aste santun edo jada beste jatorri batzuetakoak, ez? Estatukoak, baino baita ere asko lantzen ari gara atzerria. Hori dela eta azkeneko urteetan, bai administrazio publikotik Eusko Jaurlaritza, Foru Aldun, eta bai nekaturretikan, ari gara asko atzerrira joanez. Adibidez, iaz, bai izan gehian Hamburgon, Dublinen, Londresen, Tokion, hau da, beste merkatu batzuei, ba erakustea zer inguru daukagun, eta noski, ba gure kasuan nekatur bezala, ba ze landa ostatu ditugun hemen bertan, ez?
Jatorriari buruz hitz egin dugu, baina adina edo ze formatan etortzen dira ostatura, bikoteak izaten dira, familian?
Ba begira, ba denetatik daukago, bai bereziki familia asko, bai bikoteak ere, bai, eta hor baita ere, ba, urte garaien arabera desberdin izaten da, adibidez, ba, udaberri udazkenean asko eskatzen zaizkigu etxe osotasunean alokatzen direnak, eta hor ba, taldeak izaten lagun taldeak izan daitezke, asko edo famili taldeak ere bai. Eta ja, uda partean gehiago izaten dira bikoteak edo famili bere semea, bikoteak bere semea labekin, ez? Bai, ez hainbeste talde udan.
Inguruan dugun turismo ereduak eragiten duen zalantzetako bada etengabe azten jarraitu aldezakeen, ez? Landa ostatu dagokien, ez? Baldago azteko margenik.
Bai, argita garbi. Hau da, kontutan izan behar dugu baita ere, gaur egun, 2023ko datuak, gure urteko okupazio media izan zela 140. Hau da, hor ikusi daiteke, ba, oraindik margen asko dagoela, asteko daukagun eskaintzarekin, daukagun gaur egungo landa ostatu eskaintzarekin, bai. Ikusi behar dugu baita ere, gure kokapena, landa eremuan gaudela, herri txikia direla, ez dago masifikaziorik, hau da, inguru lasaiak, eta orduan alerdi hortatikan baita ere, gure ereduan baita ere, bertako biztanle goa ba, eredu horretako protagonista da, ez? Bai japea, baino baita ere, ba, bertako inguruko jatetxekoa, bertako ekoslea ba, gaztandegi badaukalako eta bisita egitea juten direlakon, ez? Orduan, ba, eredu hori ari gara lantzen jaurte batzuk dala eta orain gero eta gehiago.
Daukagun eskaintzarekin azteko margena izan bada, baina daukagun eskaintza hori azteko biderik ba alda, edo interesatzen alda, hori aztea, ze azkenean saltzen ari garena, bada, landa ere mu bat, masifikaziori gabeko turismo eredu bat.
Begira, nik beti esaten dut dena kontrol baten barruan eta planifikazio baten barruan, ez? Azkenean turismoa baita ere argi eduki bar dugu turismo lan egiten dugu bai administrazio publikoak eta bai bai entitate pribatuak eta enpresa pribatuak ze eredu mota nahi dugun, nolako turismoa nahi dugun, hori da hor dago gakoa. Eta hortarako ba batetikan araudia ba garatu bardia hori aurreikusiz eta hor dago gakoetako bat guretzako garrantzitsua, bai egia da beti ba ez dela egokiena izan barko lukena, baina bueno, hor gaude baita ere sektore pribatua, ez, gogorazten administrazio publikoari ba batzutan alaketa batzuk behar direla. Eta bestetikan baita ere, ba, ze produktu eta zer eskaintzen dugun. Hau da, araudia batetikan, baina baita ere, ze eskaintza daukagun. Ez? Alderotatikan, Euskalnik esango nuke daukagula eskaintza oso aberatsa, oso jasangarria, baita ere, jasangarritasune hortan lantzen ari gara azkeneko urtetan, eta hor daude, ba, kode etikoa adibidez jasartzen ari da gure landa ostatutan, ekoturismoa lantzen ari gara, eta hor adibidez Euskadi mailan ba, gutxura bera egongo dira gaur egun ekoturismora txikituta, ba, 45 bat, eta hoietatiken 160 nekaturreko kide direnak dira. Orduan, aurten beste 12 daude lantzen hildo hortatikan, ez? Orduan, ba bide hori jorratzen ari gara zergatikan guretzako ezinbestekoa da. Orokortasunean gizarte bezala baita ere egin behar dugulako, baina noski sektore pribatu bezala baita ere, ba hor konpromiso batzuk hartu behar ditugu gure gizartearekiko, ez? Eta hor ba oreka bat lortu behar dugu turismo eta bertago biztanlegoekiko.
Baize, Gipuzkoako Aldundiak tokiko herritarrei zein kanpoko bisitari egokitutako gida turistiko berriare aurkeztu du, turismo jasangarriaren aldeko apostua eginez, ingurumenarekiko eta tokiko kulturaren errespetua eta zaintza, hoiek dira pixka bat gidak lehenesten dituenak, eta turismo fluxuak desestazionalizatzeko eta deslokalizatzeko asmoa du gida honik. Baina ez ote dugu ba, beste tokioiek betetzeko arriskurik?
Ba, esan dudan alen, ez? Azkenean dena oreka batekin egin behar da, eta azkenean planifikazio bat eduki behar dugu. Planifikazio horretan, noski, inorri zaigu interesatzen turismo masibo bat, eta are gutxiago landa eremu batean, ez? Baino, bai egida, oraindik margena dagoela, baino, segun eta zer edu finkatzen dugu eta lantzen ari gara. Nik pentsatzen dut urte batzuk ari garela lantzen eredu baikor bat, hor baita ikusten da, ez, jatorria, lehen esan dugu, gero eta atzerritar gehiago datozte gure gana, eta argi eta garbi, ba, europear bezeroa askoz ere sensibilitate gehiago dauka, ez, gertutasuneko produktuari, jasangarritasunari, kilometro zeroko produktuari, ez, eta horregatikan, hau da, baita ere jakin behar dugu, ze jatorriko bezeroak nahi ditugu, nolako bisitariak eta turistak nahi ditugu, ez? Horretarako baita ere, ba, joan behar dugu bila interesen zaigun tokietara, ez? Hori ere, nik uste dut, puntu oso garrantzitsu bat dela. Ez zaigu balio edo zein turista mota.
Zein da, egun Euskadiko landa ostatuen argazkia, Idoia?
Bueno, ba egizan, daukagun argazkia gaur egun 151 landa ostatu ditugu. Hor sartzen ditugu, bai nekazal turismo, bai landa etxe eta bai landa apartamentu. Bai, gu nekaturren ditugun hiru modalitate. Esan behar dugu, Euskadin dauzkagula 5 totalian, hau da, baita ere hotel ruralak eta baita ere alberger ruralak. Baina bai egida kopuraletikan gutxiago direla. Argazki horretan, esan behar dugu, Euskadi mailan daukagula 184 nekazal turismo, hau da. Horren nahi du esan, ostatu hauek daukatela nekazaritza edo abeltzantzako jarduera bat. Mm-hmm. Bai? Eta turismoa dala gehigarri bat eta laguntza bat baserrioiek mantentzeko. Dauzkagu 224 landa etxe, landaremuan daude, baina ez daukate jarduera hori, eta dauzkagu landa apartamentu gutxi, 37 gaur egun, bai. Eta hor, lurraldeka ikusten da Gipuzkoan kupuraletikan altuago dala. Aigaitz egiten 140 Gipuzkoan daudela eskaintza, 130 bat gutxi gora bera Bizkaian, eta 120 bat Arabako lurraldean.
Mm-hmm. Etxe jabei begira, hor ere perfila aldatzen da, edo jabeak ze motatakoak izaten dira, esan duzu batzuk jarduera ekonomikoa da dutela, beste batzuk ez, baina zein da...
Begira, ba, segun eta ze modalitate, ez, hor bada daude, ba, baserria direnak, eta da, aktibitate badaukatenak, kasu batzutan ekosleak dira, ba, edo gazta, edo bestelako produktuak, edo baratza daukate, edo baratzako produkzioa, eta hor, azkenean dia baserritar perfil bat dira, eta gero dauzkagu beste perfil batzuk, nun, ba, normalean bikotetako batek, ba, landa turismoko aktibitatea garatzen du, eta ematen du aurrera, eta besteak kanpoan lana egiten du, ez? Eta bai ditugu perfil batzuk, ba iritatikan, landere murajun direnak, hau da, ba, baserria erosi, proiektua eraman aurrera, eta bizi modu desberdin bat, ez, aukeratu dutenak ere badira. Hor bai egida, adina, ba, bueno, urte adina geisten ari gara azkenek urtetan, eta berri deona da, ez, belanualdi aldaketa tokatzen ari zaigu azkenek urtetan, eta orduan ba jende gaztea ere ari da animatzen, ez? Eta horrek egiten du baita ere, ba arlo askotan, ez? Ba digitalizazioan eta bestelako arlo askotan, ba pausu azkargo batzuk ari garela ematen.
Bai, ze bakarren batek pentsatuko du oinordetzan jasotako baserrian erraz xamar jartzeko moduko negozioa izan daitekeela, nekazaletxeena, kasu honetan landetxeena, baina ze eskatzen du ofizionek? Ze azkenean norbere etxean jende hartzea da, ez?
Hori da, ba, nik beti norbait etortzen zaidanean eta bisitan, ez, proiektu bat edo ideia bat daukala, argi eta garbi lehendabizikoa da informazio jasotzea. Hau da, informazioa eta biabilitateko plan bat egin behar dezu. Azkenean ez dugu astu behar, aktibitate ekonomiko bat dela, ez? Eta noski, ba, pausu batzuk daude, hor entitate desberdinak daude laguntza emateko, ba, bai hazi dago, bai da, baita ere eskualde bakoitzean landa garapeneko elkarteak daude, eta hor gaude baita ere nekatur, eta prozesu horretan laguntzen dugu, bai ze araudi bete behar dituzten, ze baimen eskatu behar diren, ba, bai udaletxean eskatu behar da, bai araudi turismo, Eusko Jaurlaritzako turismo daukan dekretua bete behar da, ba, bai plazako purutan, neurritan, hau da, azkenean, azkeneko pausua da, altan ematea Eusko Jaurlaritzako turismoko saiako reaten, hau dala, registro batean, baina utarako bete behar desente daude, eta rekorri do bada. Eta hor batipat, askotan baserritan obrak egoten dira. Eta obratan sartzen zarenean baita ere horrek ere, ba lan bat dakar, eta hor baita ere laguntzen dugu, ba, diru laguntzak badaude, diru laguntzaiek eskatzen, kudeatzen, ez? Orduan, bueno, beti informatu, plana egin, eta biabilitate ikusten bada, aurrera. Mm-hmm.
Nekatur, orain dela 33 urte sortu zen, Idoia, zuk 25 daramatzazu bertan, ze zeun den hasiera hartan, baina urte batzuk bai, bertan ari zarela, ze helbururekin sortu zen eta nolakoak izan ziren hasiera haiek?
Bueno, ba, zuk esan zuen bezala, nik urte hasierakoan ez nintzen egon, baina bai badakit, kosta egin zan, azkenean ez dugu astu behar nondik endatorren nekazal turismoko eredua. Bazkenean baserriak saia zan, baserriko aktibitatearekin mantentzea, belanoldi berriak hirietara nahi zuten jun lanea, eta orduan baserria modelua galtzeko beldur horretan, bai Eusko Jaurlaritza eta Hiru Foru Aldundiko nekazaritza saiak juntziran, bai Suizara, bai Aostara, hau da, Europako beste toki batzuetara nun ja da modelu hau existitzen zan edo ja lantzen zeudena, ez? Ikusi zuten izan zitekeela aukera bat, ez? Ba, beste gure baserritarentzako beste ingreson bat mantentzeko baserri hoiek bizirik, ez? Eta batezate juntziren, badakite atezate juntzira eta claro, hemenko baserritarra esatu zuten. Baina nik orain nire baserrira nere etxera, ez?
Nola utzi.
Nola jendea sartu nere etxera, ez? Eta gaitiken kobratu egin behar diet, ez? Guk euskalduna baita ere kobratzeko horri, ba, pixkat lotxe ematen digu. Eta, bueno, ba, orba azkenean egon ziren lendabiziko, ez? Ba, pioneroiek, ez? Ba, pauso aurrea eman zutenak, eta hortiken, ba, lendabiziko nekazal turismoa Bizkaian izan zen, txope benta izena duen bat, eta larogei tamarrean sortu zena, eta urte bat gerago, ba, gero ja elkartea sortu zen, ez? Hamaika jabe bildu ziren, eta ba, elkartea sortu zen, batipat, ba, zelburu, ba, defendatzeko interesak, ez? Bereik zer behar zauzkaten, bai, batetikan administrazio aurrean, ez? Hor, araudi bat garatu bartzelakon, nolaz promozionatu, nolaz merkaturatu, nolaz produktu osatu, ez? Ze esperientzik eskaini, ze zerbitzu, ez? Eta ba hortikan helburu hoiekin, ba bueno, ba nekatur pausuz pausu aurrera jodu.
Ba, Idoia Ezkurdia, urten ere seguru uda maileran tokatuko zaigula zuri deitzea, eh? Udako datuen berri emateko, ea onak diren.
Espero dugu baietz.
Hori da, eta zuk ere, hartze dituzu oporrak orain udasasoian edo goi denboralditik kanpo beti?
Begira, ba, lehen beti udatiken kanpo. Bai. Ja da, ba, familia daukagunetiken uda bukeran, abustu bukeran hartzen ditut.
Ederki, ba, Idoia Ezkurdia, Nekatureko gerentea, eskerrik asko eta uda ona pasa.
Berdin, ondo izan, agur.